beremo iz Šrimad Bhagavad Gite, 4. poglavje, verš številka 8. Ker je že veliko uram, sam jaz prečitam, sam skošli. Paritranaya sadunam vinashaya ca duškritam dharma sanstapa nartavya sambhavami yuge yuge. Prevod in komentar njegove božanske milosti, Abhaicharana Ravindam Bhaktianta Sami, Šila Prabhupada, Šila Prabhupada ki jai. Da bi odrešil pobožne, uničil nevernike in znova vzpostavil religiozna načela, se vek za vekom pojavljam v materialnem svetu. Komentar. Bhagavad Gita pravi, da je sadu, svet človek, tisti, ki je zavesten Krišne. Na vides je nereligiozen, to da če ima vse odlike Krišne zavestnega človeka, moramo vedeti, da je sadu. Beseda duškritam se nanaša na tiste, ki se ne zanimajo za zavest Krišne. Za take nevernike duškritam je rečeno, da so nerazumni in najnižji med ljudmi. Čeprav so morda posvetno izobraženi, kdor se povsem posveti dejavnostim zavesti Krišne, pa je sadu, tudi če ni učen in umikan. Da bi vsevišnji gospod uničil ateiste, se mu ni treba osebno pojaviti, kar je storil, ko je ubil demona Ravano in Kamso. Gospod ima veliko predstavnikov, ki so sposobni premagati demone, sam pa se pojavi posebej zato, da bi rešil svoje čiste bakte, ki jih demoni neprestano preganjajo. Demonu znemerja bakto, tudi če je bakta njegov sorodnik. Prahlad Maharaj je bil sin Hiranyakashipuja, vendar ga je ta kljub temu preganjal. Kamsa pa je mučil svojo sestro Krišnovo mati Devaki in njenega moža Vasudevo, ker naj bi se jima rodil Krišna. Gospod Krišna se je pojavil predvsem zato, da bi rešil Devaki, ne pa ubil Kamso, vendar je storil oboje hkrati. Zato je v tem verzu rečeno, da se gospod pojavila v materialnem svetu v raznih inkarnacijah, da bi odrešil bakte in uničil neverne demone. Kaj so inkarnacije? Nakratko opisujeta naslednja verza iz Čajtanje Čaritamrite, Madhya Lila 20, 263 do 264, Krišnadas Kaviraje. Srišti Hetu je Murti Prapanče Avatare, Se Ishvara Murti Avatara Namadare, Majatita Paravyome Sabara Avastana, Vishve Avatari Dare Avatara Nama. Avatara ali inkarnacija Boga se stopi iz Božjega kraljestva v materialni svet. To podobo, v kateri se stopi božanska osebnost, imenujemo inkarnacija ali avatara. Take inkarnacije prebivajo v duhovnem svetu v kraljestvu Boga. Ko pride v materialno stvarstvo, se imenujejo avatare. Avatare so različnih vrst. Puruša avatare, guna avatare, lila avatare, šaktjeveš avatare, manvantara avatare in yuga avatare. Vse se po ustaljenem redu pojavljajo po vsem vesolju. Gospod Krišna pa je prvobitni gospod, izvor vseh avatar, in se stopi v materialni svet posebej zato, da bi svoje čiste bakte, ki si ga zelo želijo videti v njegovih izvornih zabavah v Vrindavani, odrešil tesnobe. Glavni namen avatare gospode Krišne je torej, da zadovolji svoje čiste bakte. Gospod pravi, da se stopi v vsaki dobi, torej tudi v dobi Kali. V Šrimad Bhagavatamu je rečeno, da inkarnacija za dobo Kali gospod Čajtanja Mahaprabhu, ki je z gibanjem sankirtane skupinskim petjem svetih imen, razširil češčenje Krišne in metodo zavesti Krišne po vsej Indiji. Napovedal je, da se bo gibanje sankirtane razširilo po vsem svetu, vsako mesto in vsako vas. V zaupnih delih svetih spisov, kot so Upanišade, Mahabharata in Bhagavatam, je gospod Čajtanja samo posredno opisan kot inkarnacija Krišne, božanske osebnosti. Njegovo gibanje sankirtane zelo privlači bakte gospoda Krišne. Ta gospoda avatara nevernikov ne ubija, temveč jih svojo brezročno milostjo odrešuje. Danes bomo nadaljevali, ko smo že prejšnji teden govorili o demonih, ki jih Krišna ubije v Vrindavanu in anartah, ki jih ti demoni predstavljajo. Ta vers, ko sem ga danes zbral, je tak klasičen vers, ko se ponadi recitira, vsaj omeni, ko se govori o kakšnih avatarjih, različnih avatarjih Krišna, ali pa tudi tukaj, ko se govori o tem, kako Krišna ubija demone. Ker je tudi en velik razlog teh zgodb je, da nam da Krišna občutek varnosti, da on bo poskrbel za nas, da se ne rabimo bati, da on bo ubil vse te demone. Bom tudi malo obnovil, kaj sem prejšnji teden povedal, tudi prej Manjari, Mateji je pred parimi dnevi je podobno tematiko imela. In sicer pač o tem, kako ti demoni predstavljajo anarte in pač kako se lahko tudi z branjem teh zgodb lahko očistimo teh anart. Se pravi, to nekak je pač, se te stvari so se res dogajale, ampak obenem je pa tudi simboličen pomen tukaj v teh zgodbah, kako dejansko nam Krišna te anarte v srcu uniči, nismo mi sami sposobni vsega tega prečistiti, ker te stvari se nam v srcih naberajo že milijone življenj nazaj. In dejansko, ko beremo te zgodbe, Bhaktivinod Thakur pravi, da se mi lahko zazremo vase, če vemo te pomene in nekak molimo iskreno Krišni, da nam pomaga, da se rešimo teh anart. In v bistvu te anarte nam preprečujejo, da mi dejansko vstopimo v Vrindavan z upravem pomenu. Mi lahko pač fizično vstopimo v Vrindavan, ampak nismo dejansko v duhovnem Vrindavanu. In dokler imamo te anarte, mi ne moremo res vstopiti v Krišna Lilo. In te zgodbe lahko znova in znova beremo in meditiramo na to, da nas Krišna spusti, da ubije te naše demone v srcu. Spravi, prejšnji teden smo par demonov že povedali, danes bomo jih še 5 novih obdelali. In nazadnje smo zaključili pri Vatsasuri, to je bil demon teliček, ki ga je Krišna ubil. Ta zgodba se odvila, ko so se prvič selili. Vemo, Krišna Lili je, pač Krišna je ves čas imel neke probleme z demoni, skozi so prihajali, ne, in ves čas so se starejši pastiri in Krišnova mama in druge pastirice so se čudili, kaj se to skozi dogaja pri nam, ne, zakaj skozi ti demoni napadajo Krišno, motijo naše zabave z njim in so se večkrat tudi selili po okolici Vraže. In zdaj pri Vatsasuri so se že preselili v Vrindavan. Najprej so bili, če se ne motim, na Nandagramu. In tam je Krišna začel prvič pasiti teličke. Ko je bil dosti star že, so ti pastirčki, otroci pastirjev, so že dobili svoje teličke za pasiti. In se pravi, tukaj se nekak te zgodbe. Zdaj ni več malček, ampak je že mali fantek, ki že mal prevzame neke odgovornosti in gre ven s prijatelji. Seveda še vedno se lepo igrajo, niso zdaj obremenjeni. To je čisto lepo lušno življenje na podeželju s kravcem. In potem, ko ubije Vatsasuro, so šli do enega jezerca majhnega, so šli Krišna s pastir in drugi njegovi prijatelji pastirčki. In tam so videli neko orjaško ptico. Zdaj, v Šrinad Bhagavatamu je Šila Prabhupada napisal dak, raca. Ampak po drugih opisih vidimo, da je zgledala bolj kot ena štorklja, oziroma če gledamo pač po vrstah ptice, je to žerjav, crane se reče anglišk. In to je taka velika ptica z dolgim vratom, dolgimi tankimi nogami, ki stoji v vodi in lovi ribe s tem svojim dolgim klunom. In spravili so to orjaško ptico tam v vodi, je stala. In rečeno je, da je to je bil Bakasura, moje bilo ime. In rečeno je, da je Bakasura pri nas predstavila neko lažno duhovnost, se pravi, da mi se pretvarjamo, da mi se delamo, da smo bolj duhovni, kot dejansko smo. In en opis, ko sem ga tukaj prvič dejansko slišal, je zelo zanimiv, da ta Bakasura je tam stal v vodi in nasplošno se te vrste ptice tako obnašajo. Stojijo v vodi, celo na eni nogi, stojijo in tam čist na mir so, da ne prestrašijo ribic, ampak zgledajo, kot da bi tako meditirale, kot da bi tako v nekem transu bile. Čist so na mir tam sproščene in zgleda, kot da meditirajo, v bistvu pa meditirajo le na eno stvar, na ribice, na kako bojo uživali, kako bojo jedle ribe. In mi lahko podobno, lahko zgledamo, časih lahko malo zaboli, če tako pomislimo, ampak zgleda, kot da se pretvarjamo, da smo ful duhovno napredni, ampak moč tudi nismo. In lahko molimo Krišni, da nam to odstrani. To je pač težka ovira lahko v našem duhovnem življenju. Pomembno je, da smo iskreni. Tudi se bomo bolj radi imeli samega sebe, če bomo iskreni do sebe. Ampak gremo naprej zgodbo. Spravi, ta ptica je tam stala in pastirčki so gledali, bila je res ogromna. In so gledali, pa to, mislim, tudi lepa je izgledala in so tam okoli nje malo gledali. Oni so se lepo igrali, niso se spet tukaj obremenjevali z njo. Ampak ta ptica je pol kar naenkrat kar pogoltnala Krišno. Zgrabila ga je, pa ga pogoltnala. In to je bil šok za pastirčke, ker napadla je Krišna. In tak pastirčki, ko so tukaj navezani na Krišna, to so bili čisto šok. Oj, Krišno je... Njihovega življenja v tistem momentu konc bilo, ne? Ker so mislili, da so Krišna zgubili. Ampak Krišna ni hotel zdrseti dol po grlu in je postal zelo vroč in Bakasura je videl, to ne morem pogotni in ga je spluvil ven. Krišni nič ni bilo. In pol ga je Krišna sam prijel. Včasih so ful brutalni te smrti demonov. In ga je prijel za... Mu je stopil na spodni klun, prijel za zgornjega in ga razpolovi. Auč. Mislim, ne vem, da v ta risanka, ko je bila Little Krishna, parih je bilo res dobro. Spomnim tale Arišta Sura, ko je bil ta bik, ko ga je bilo tako iz prve perspektive, kak je Krišna bika z tem rogom njegovim, ko ga mu je odlomil toliko in sem gledal, okej, to je pa malo agresivno, ampak to so Krišne zabave. Ja, in ga je obol. In znači, to je šlo. Šla so se lepo naprej igrali pastirški, pač še enega demona je Krišna bil. Skoro se je nekaj čudnega dogajalo okoli Krišne. Ves čas so neke čudne prikazni bile in Krišna je zmeri jih pospravil krtko in potem so se lepo naprej igrali. Ja, Krišna je pač zanimiv fantek, so si mislili njegovi prijatelji pa starši in so šli naprej. Pol je bil naslednji Agasura, ki je bil pa piton, orjaški piton, kača. In on je bil, zdaj se ne bom prav rekel, ampak on je bil brat od enih dveh, menda od Putane, pa še od enega druga demona, je bil, ko jih je Krišna že prej ubil, je bil njihov brat in je v Hecem versu Baga tam je rekel, naj bojo Krišna in njegovi prijatelji, naj bojo darovanje sezama in ječmena na grobovih mojih bratov, da jih bo žrtoval v slavo svojih padlih bratov, da jih bo ubil. In je res bil tako maščevalen, želel si je biti nasilje nad njim in to on tudi predstavlja v našem srcu, na ta nasilje do drugih. In to je bil ogrom demon kača in on se je tam nastavil na poti, kjer so se igral pastirčki in je sam tam se ulegel in odprl usta. In je rečeno, da je spodno usnico imel na tleh, zgorna je pa segala do oblakov. Res ogromna kača. Že čist mala je bila dosta. In tam je stal, ne, in je, ne vem, koliko si on to predstavljal, ampak pač pastirški so imeli pol svojo idejo, ampak ne vem, koliko si on predstavljal, da bo tako jih ubil, ampak ok, gremo naprej. Da pol so pastirški so to videli in nekako oni so bili tukaj brezskrbni, tukaj so se počutili varno s Krišno, ne, in so videli to kačo, pa so rekli, o, to je neko igrišče, to so igrala, so nam nastavili tam. To je kar en zabavišni park v obliki kače. Neka jama je tam in noter se zihar kaka igrala, ali pa, kako so si to predstavljali. Ampak in so, in Krišna jih je prav prepričal, oni so pa sam zakorakali noter in dejansko so umrli v želodcu od Agasure. In Krišna je bil čist šokiran, koliko kaj naj zdaj naredim, koliko naj tega demona ubijem, brez da poškodujem pastirčke, svoje prijatelje. In je dejansko opisan, da je bil Krišna zmeden za en trenutek, ampak je on pozabil včasih, da je Bog. Ampak pa se je spet spomnil, pa je rekel, ok, gremo ga pokončati. In je šel noter, spravi, pastirčki so bili v želodcu, on je pa šel v usta in se je naredil in se začel širiti, večati in je dejansko zadavil od znotri Agasuro. In rečeno je, da ni, ker ga je Krišna mu je zablokiral vhode, ni imel njegov življenjski zrak, njegova duša ni imela kam za iti ven in je počla skozi nebo, skozi krono njegove glave je počla ven. In po bogovi so si ful želeli že tega demona, to je pogosto je bilo tako, da so po bogovi tako, o, super, končen, in so začeli metati cvetje na Krišno. In videli se potem, da je ful zanimivo, pač vsak demon ima neke svoje specifike in pri Agasur je bilo, da je, ker je Krišno vstopil osebno v njegovo telo, se on tukaj prečisto. Njegova, čeprav je bil čist demonski, se on tukaj prečistil s tem, ko je Krišna vstopil v njegovo telo, da je dejansko njegova duša, ko je šla ven iz njegovega telesa, je najprej počakala, tam je stala, tam je lebdela, opisano, lebdela, njegova duša, neka svetloba je tam lebdela v nebu in potem, ko je Krišna pršel ven iz telesa, iz trupla te kače, je vstopila ta duša v Krišno telo in se najprej se je zlila z njim, potem je pa tudi kasneje obaga tam opisan, da je tudi dobila Svarupija Mukti, spravo je dobila, prišla na Vajkunto in je dobila telo isto kot Narajan. Ok. Tudi za nas je upanje. Dost, tudi če imamo še nasilne navade, se lahko še nas lahko Krišna prečisti. Prasadam je tudi Krišna, pa ga vsak dan jemo, tako da moč nas bo kaj sčistilo. In pol je Krišna oživel te pastirške. Glihli zdaj smo, ko smo imeli Nectar of Devotion, je bila ena od vjabečari vave, so bile, to so te začimbe v rasi, v odnosih med Krišno in Baktami. In ena od teh začimbic, da je odnos med Baktam in Krišno bolj zanimiv, je tudi smrt. Zelo težko je predstavljati, ampak tako je bilo. In pastirčki so umrli, pa jih je Krišno oživel nazaj. Ne? In to se nekako da, ko si s Krišno prijatel. Tako da, Krišna, prosim, ubi naše nasilne tendence in sovraštvo do drugih. To je lahko pol, znova čujemo te zabave in lahko to je neka dodatna meditacija nam, pa molite v Krišni, da se lahko spomnemo, o, jaz sem tudi tako Agasura, pa Bakasura. Pa. Zdaj pa naslednji demon, ki sploh ni demon, naslednji je Brahma, ki je nekako na tem seznavu končal, ker ga je Krišna postavil kot vzor, kak se ne kak se ne obnašati v duhovnem življenju. je, to je Brahma Vimohana Lila in Vimohana to pomeni, da ga je Krišna zmedil, Krišna ga je postavil v Maju, čeprav je Brahma zelo zvišena oseba, tudi je bakta, začetnik naše sampradaje v bistvu. Ampak Krišna ga je dal v Majo, da nam je pokazal par lekcij. In sicer Brahma v tej lili predstavlja, da nas je preveč prevzela želja po gjani in karmi, se pravi po, po filozofiji in, plodonosnemu delovanju. Obenem pa tudi navezanost na Aishvarjo, na, na Krišnov, Krišnovo bolj narajan obliko oziroma na bolj ta način oboževanja v, v z razpoloženjem tis strahu spoštovanja, ki vemo, da je lahko tudi hromiln v, v našem končnem cilju, da pridemo v Krišna Lilo, v Vrindavane, tam tega sploh ni nobenega strahu spoštovanja, tam je sam, sama sladkost. In je tudi Krišna Brahmo naučil, da ker je Brahma je bil zmeden, zakaj? Ker je videl, spravi najprej Krišno, on skozi je opazoval, kaj se dogaja v Vrindavanu in je videl Krišno, kako ubija te demone in je pač nekako se je vedel, da pač on ni navadna oseba, ampak pol je pa tudi videl, kako se pač s svojimi pastirški pa z gopjam se tako neformalno obnaša in kako ni neki, ni neki tako vzgleden bil pa religiozen pa tako ne, bil fantek, ki se je lepo igral s, s pastirški in je bil zmeden, koliko je lahko to Bog. Pak, ni mogel razumeti, da, je, da se je Krišna tako obnašal. Ne. In je pol rekel, dobro, Krišna ima ful neke moči, tukaj ubija te demone, da bom pa jaz malo pokazal, ne, kaj, sem, kaj pa jaz znam. In je, ko so pastirški imeli malco, tukaj je ful lep opis, kako so malcali. Krišna in njegovi pastirški so sedeli okrog okoli njemu, so si izmenjevali jedi, so si kradli, kosila med drug drugmu in tako same neke lušne pastirske. in vsak pastirček je mislil, da, je, da se Krišna sam z njim okvarja, da sam mene gleda. In pol, ko so tako malcali, je, so kravce odtavali nekam, so se šle potepati. In Krišna je rekel pastirškom, ne se, ne se ostajati, vi lepo se fajn mejte še naprej, jaz grem pa poiskati kravce. In on, ko je šel iskati krave, Brahma jih je zmaknil, jih je skril, spravi tukaj se je pol Brahma hotel malo pohecati s Krišno. In je skril kravice, teličke, pol pa še ko je Krišna prišel nazaj, pa še je videl, da je tudi pastirčke zmaknil. jih je odnesel na Brahma Loko. In kaj je Krišna naredil? Je rekel, vedel je, kaj se dogaja, da je to Brahma bil in je rekel, ok, idemo Brahma malo izučiti. In se je ekspandiral, se je razširil v, ne vem, kakje so cifre, men, da so bile res ogromne cifre, koliko je teh pastirčkov bilo. Mislim, čas in prostor je tukaj malo popačen, kar se kako je res razumem. Ker, ampak ful ogromno, ogromno teh, teh pastirčkov in teličkov je Krišna manifestiral iz sebe. In so šli nazaj domov in se delali, kot da se nič ni zgodil. Krišna je čist popolnoma posnemal in pač ponazoril te skopiro, copy-paste te, te pastirčke in kravce. In hecna zadeva, ki je bila tle, da so gopije in, in tudi krave s svojimi telički, spravi gopije s svojimi otroki in krave s svojimi telički so še večji ljubezen do njih razvile, ker je pač Krišna vse tako privlačena in prej je bilo tako, da da so v bistvu so imele Krišno bolj rade kot svoje otroke. In popa, ne, popa je Krišna prišel nazaj v obliki sina od gopje in oh, zdaj pa ta malo mal pojačene. Zdaj pa ga je imela bolj rada. Mislim, tako se je še ljubezen do njih še povečala. Ne? In pol Šri Pančetata Šigorni, ta je Kijaj. Pol je bilo zanimiv, je Balaram opazil, kaj se dogaja. Je bila ful čudna, čuden prizor je bil, ko so krave, ko so že imele nove mlade, nove teličke, so že te, potem je eno leto je to se dogajalo, eno leto je Krišna bil v obliki teh pastirčkov in kravc. In ko so imele krave že nove teličke, so pol pokazale večjo ljubezen do teh starih, ko je bil pač Krišna ekspandiran, kot do teh svojih novih. In to se je že tako čudno zgledalo, ne? Ker pač ta mali rabijo največ pozornosti, ne? Ampak krave so bile še zmeri čist zaljubljene v te lanske. In je pol Balaram je že vedel, za kaj se grene in je malo Krišna pocukil, pa kaj se tle dogaja. Ja, in pol je Krišna tudi poklico, mislim, Brahma je pol bil čizmeden, ko je prišel nazaj. Ne, on je pač za en moment je šel skrit te teličke na Brahma Loko in pastirčke in je prišel pol nazaj in je videl, da on jih je glih vzel in se je obrnil in pol so še kar tam bili. Ne, in je bil pokoj. Kaj se to? Tako da jih, pred momentom jih je v roki imel, zdaj pa so bili spet tam, niso bili na Brahma Loki. Oziroma so bili, ampak je bil to Krišna, ki se je ekspandiral kot ti telički in pastirčki. In pol mu je tudi Krišna razodel, pač, kdo on je. Tudi je poklical iz drugih vesol, ko vsak vesol ima svojega Brahmo, svojega stvarnika in je poklical tudi iz drugih vesol Brahme, da so prišli se prikloniti Krišni in tudi vse te pastirške in teličke pokazal, jim je, se je spremenil v Višnu podobo in je pokazal, on je dejansko pač, ja, Brahmo gospodar in Brahma bil čist zmeden. Tukaj je bil zmeden, da je zrecitiral eno najdaljših poglavij v 10. spet. Molitve Brahme, ki so res težek zalogaj začitati. In tako je Krišna tudi mal ponižil in tudi prečisto to od Brahme tendenco, da je bolj navezana na strahu spoštovalni odnos do Višnoja. In gremo naprej. Še dva imamo. Bomo do 15 čas potegnali. Ok. naslednji je pa Denuka Sura, ki je pa bil osu. Demon osu, ki ga ni Krišna ubil, pa ga je ubil Balaram. In Balaram ima eno pač drugačno, nekako jih lahko tukaj zram štemo, ampak te, ko jih Balaram ubije, ampak je malo drugačna situacija, ker te, ko jih Krišna ubije, nam bo Krišna tudi potem jih prečisto, te anarte. Tiste, ki pa Balaram ubije, pa si nekak moramo z lastnim trudom. Moramo res. Seveda se tudi pri Krišnovih demonih moramo potruditi, pa moliti, pa delati na sebi, ampak pri Balaramu pa moramo res stisniti. In Denukasura predstavlja oslovsko mentaliteto, da spravi nevednost, pač osli so fuliš, butasti, da v bistvu kot je bilo tukaj, da je bil ful navezan na svoje sadove in na svoj način delovanja in nekak tudi bremena težka je nosil po nepotrebnem, spravi materialno, prevelik materialni trud brez njega pravega razloga je nosil. Ker vemo osli, mislim v Sloveniji nijamo tukaj izkušen, saj v mestih ne, ampak osli v Indiji še vedno zelo uporabljajo za delovno silo, ampak oni so sposobni velik tovor nositi. In motivirajo jih pa se travce, da jim dajo malo pač travce za jesti, ampak oni bi lahko kjerkoli drugi našli travo, ne, ampak mislijo, da morajo za svoje gospodarja ter do dela, da bojo dobili, čeprav bi lahko se kjerkoli ustavili pa malo pozobali po tleh. Obenem pa je tudi, bom pa še pol, ko malo bom sred zgodbe še intervenco naredil. Spravi, bil je gost Talavan, en izmed sedmih gozdov Vrindavana v Radži. In tam so rasla tala, palme, drevesa, ki so imele tala sadeže. Zelo sladke sadeže, jaz jih še nisem videl. Ampak bili so zelo sladki in so pastirčki, so bili lačni, žejni in so hoteli te sadeže. Ampak so jih upozorili ne tja hoditi, ker tam je ta demon, osu, ki jih ščiti, noben mu ne pusti. Mislim, da je bilo, da je za Kamso kao, je delo in je šparil te sadove za Kamso. In ni noben ga pustil, bilo je še več oslov, tam ni bil sam deno, ampak on je bil ta glavn. In on je tam ščitil te sadove. In pastirčki so prosili Krišno, ne, dej. Gremo vse en. Gremo se malo posladkati. In ko so tja prišli, je Balaram začel tresiti drevo, da so sadovi začeli padati dol. In to se je čul, ne, in je Denu Kasvara prišel in je takoj je napadl Balarama. In je ga dejansko ga je večkrat uspel brcniti z svojimi zadnjimi nogami. In vemo, oso se uspredna oprej in brcne nazaj. In to je pač kar zagromel malo, kaj je brcno, ampak Balaram se ni pustil premakniti. Menda mu je dvakrat, ali moč trikrat mu je pustil, da ga brcne, pa ga je sam skrabil za nogo. In ga začel vrteti, podobno kot je Vatsasuro Krišna. In ga je vrtel in je že, menda je že med vrtenjem zapustil telo, ker ga je tukaj nasilno že zaradi te sile. Pa ga je sam vrgo v eno drevo in so kot domine popadali, par palm je popadali dol. In pol so prišli še prijatelji njegovi in je še njih, sta pol Krišna pa Balaram skupaj jih vse pobila. Rečeno je, ja, pa da, zakaj ni Krišna ubil Denukasura, ker je v bistvu v Nrisimha Lili je Prahlad Maharaj prosil Nrsimhadeva naj ne ubija več njegovih sorodnikov potom. In v bistvu je bil Denu, je bil potomec Prahlad Maharaje. In zato pač, to je pač tak zgodovinski pač background vzadje in da je Krišna Balaramu prepustil tega demona. Glih tukaj so ga ubil, ampak ga ni Krišna osebna. Ja, in pa so se fajn posladkali. In tukaj ja, je pač Denu Kasera je ščitil te svoje sadove, svojega dela, termasto. In mi vemo, da rabimo v duhovnem življenju naše sadove podariti Krišni, on pa jih je za kam sem imel. Taj, da ja, ko kaj delamo, ko se kaj matramo, ne smemo biti pol navezani na to, ampak to je za Krišno, probamo vse ponuditi Krišni. Ne bodimo osli. še zadnj, imam še 5 minut. Ok, mogo tako hitko Marko govoriti. Ok, se imamo. Spravi, Kalja je bil ta zadnj. To je pa, tukaj enega z enih stvari. Ampak bomo. Spravi, Kalja je kača, ogromna kača z, ne vem, kak, nisem vijel cifre. Velik glav je imela. in
kaj sem si napisal?
On predstavlja ponos in škodoželjnost in zavist in vse te čudovite lasnosti. Za kače je doskrat upisan v vedskih spisih, da so zavisne. In zakaj je Kalija bil v Vrindavanu, to je cela zgodovina. On je, Garuda ga je preganil, Garudi je bilo dovoljeno, da je kače zaradi svoje zgodovine. Mu je Krišna to dovolil in Kalija se je skril v Kalijagat, v Vrindavanu, v to jezero na Jamuni, kjer Garuda ni smel zram, ker je bil tam v preteklosti Saubari Muni, ki je delal skezo pod vodo, je ždel in je bil prijatelj z vsemi ribicami in tam je Kalija hodil lovit ribe in ga je pol tudi Saubari Muni preklel, da ne smetle nič vznemirati njegovih prijateljev. In pol se je Kalija tle naselil, ker je bil varen pred Garudo. Ampak zaradi njegovih strupov je jezero postalo toksično, strupeno in so vse je tam umrlo, vse rastline, živali so tam umirale zaradi Kalije. In pol so tudi šli pastirčki in kravice tja se napajati in so tudi umrli spet ta začimba v ekstatičnih odnosih s Krišno, so umrli začasno, da je Krišna malo čutil pritiska v svojih zabavah. Taj, da je Krišna prišel, je to videl in edino tam je bilo eno drevo, ne spomnim se, kaj je bil razlog, ampak tam je bilo tamal drevo, ki je še zmer v Vrindavanu tam. In je Krišna stopil na njega in je lepo akrobatsko skočil v vodo in se začel boriti s Kalijo. Vmes so prišli, je cel Vrindavan prišel to gledati, kak se je Krišna zvijal tam s Kalijo, ga je kača stiskala in cel šok spet za bakte. Cel šok, ampak Krišna je pol pokazal, kdo je glavni in je začel plesati Kalij po glavi, ga čist poteptal po vseh njegovih kronah. In Kalija je že skoraj zapustil telo in so začele njegove žene, ki so bile nekako tukaj pobožne, so začeli moliti Krišni in zelo lepe molitve so izrekle mu in Krišna je pol pusto, mislim, Kalija je pol tudi ko je plesil Krišna po njem, je Kalija prvo bruhu ne vem, če je bil tudi ogen, ne vem, če ne, strup svoj pa kri in je tudi iz to svojo zavist v obliki tega strupa izpluval ven, Krišna ga je prečistil za svojimi prelepimi, očiščujočimi lotosovim stopalim. In pol tudi zanimiv, pol ga je tudi Kalija, Krišna ga je pol drgam poslal in mu je rekel, ni se ti treba več bat Garude, ne rabiš tle biti, ker zdaj si markiran, zdaj si označen z mojimi stopali, z otisi mojih stopali in Kalija bo, Garuda bo to videl in bo rekel, ok, tega bom pustil na mir. Če zanimivo, naš Maharač pravi, da je šel Kalija densko na Fiji, kjer pač Vir Krišna ga sami pridiga in da on še vedno tam živi in varuje bakte. Je bilo rečeno, rekel je, da so dejansko enkrat so lokalni, ki so pač neki domorodci tam, da so napadli bakte in se je vodil te tolpe, ko so jih napadali, se je Kalija v sanjah prikazal in je rekel, pust Krišnove bakte na mir. Da. To je pač ena zgodba, ampak zanimivo, da je tako, naj bi bila še tam Kalija, menda je celo Pravopad nekaj o tem povedal. In ja, Kalijagat je še vedno tam vse te lokacije so še zmeri v Vrindavanu se da ogledati in zanimiv Kalijagat mi je bil fajn, ko je to drevo še vedno bilo tam, ko je rečeno, da je še zmer tam čist ohranjeno, ker je Krišna stopil na njega in je posebno blago, ker je splezil na to drevo, da je skočil v jezero. Še zmeri to drevo tam, ta mal drevo. Se pravi, to bo to. Če imaš še kdo kaj, kakšno vprašanje, komentar, popravk, drugače pa bomo zaključili počas. Prosim. A, obnovim. Aha, ok, spravim še na hiter. Spravi Bakasura, prvi. A ja, prej, oprosti. Putana, Shakatasura, Putana predstavlja lažnega guruja, Shakatasura predstavlja breme slabih navad, ki jih od preteklosti še nosimo.